Легендите на София, когато и да ни слушате, винаги се надявам да е удоволствие. Всъщност вярвам, че е така. Благодарим, между другото, още от началото да кажа за безкрайния интерес. Работи, между впрочем, това го казвам на Майк Гигова и на Виктор Топалов, много уважаемите ко-водещи. Дано мога така да кажа.
Чудесно.
Работим по това в SoundCloud. Всичко това, което сте разказвали във времето с Елена Пъневска, с Божидар Янев, да си го има качено.
Това е много
хубаво. Да, отзиви от хората,
значи,
което е чудесно.
Нашите песни ще се четат, както е казано.
Така, за, или както апостол Крамите, за когото аз ще говоря в третия част, казва, за да те има вечно, дори когато не си
и
там.
След теб
и след теб дори. Благодаря.
Ами сега, понеже цитирах Вазов, обаче ще ви разкажа за идиличната любов след змейовата сватба на Петко Йорданов Тодоров и съпругата му Райна. За жалост, браката трябва само 14 години, но е бил пък истинска идилия, точно в стилистиката на Артур.
Доста препратки с идилия ще направим днес.
Да, всъщност, ето Маги вече тръгва по постъпките на първия разказ. И Виктор, всъщност ти днес на какво си се спрял в Бухемск, София? Пак ще имаш любопитен гост, така подочухат едно птиченце, което тук ми пее на ухото.
Ще имам, разбира се, една млада дама, Костадина Костова, която издаде първия си роман. Той носи заглавието Трето царство и в него ни връща в годините на княз Фердинанд, княгиня Мария Луиза и министър-председателя Стефан Стамбулов. Работили сме с нея заедно, доста проучвания е направила и ще се постараем да пренесем и слушателите в тези години.
Виктор е изключително така обича поводите, защото ако правилно помня, точно в тази седмица Фердинанд абдикира и на негово място застава на трона през 1918-та, така ли беше?
1918-та със сигурност, за датата явно ти си по-убеден.
Да, датата случайно ми попадна тази седмица, че така че виждате, съвсем тематично, аз вече споменах след третия час, ще си говорим за апостол Карамитев, който тази година има 100 годишен юбилей. Нека така да го кажа. Но тръгваме по стъпките на Петко Йорданов Тодоров.
Нали? Дай съпругата му Райна. Софийският адрес е на улица Булевард Витуша 63 или както старите софианци са му казвали Витушка 63, да. Но то е било и Бенковска, и Раковска, защото улица и кръстена на Еди Когоси. За разлика от повечето велики и светли умове от кръгът мисъл, като например Пейо Яворов, Пенчо Славейков, доктор Кръстев, в живота на Петко Йорданов Тодоров няма никакви женски истории, бурни драматични скандали, пикантерии и изобщо такива любими дъвки за столичния бумонт. При него е била
чакай,
една...
Чакай, моля те, бумонт, уточни тази прелесна дума, какво
значи. Това е синонимът на хай лайф, който обаче идва от френски, се използва в началото на века.
Записвам си го.
Нашите баби, например, опитвайки се да бъдат модни, са казвали каня ви вкъщи на чай в 5 o'clock. В 5 часа на чай в 5 o'clock.
Наистина, така се
да. Тоест на 5 часа на 5 o'clock.
Да.
Така че столичният бумонт може ли само да се възхищава на голямата любов и изключителна привързаност на Петко Йорданов Тодоров и съпругата му Райна, защото той има само една ничка дама на сърцето си и я боготвори, а пък тя му отвръща с чувството и когато той се разболява, предано се грижи за него до самата му кончина. Всъщност той е само на 16, когато се влюбва в красивата варненка Райна Ганчева. Как започва всичко? Тя си стои така на улицата и чете афиш обаче пак има софийска Варна, но има софийска нишка, защото бирарията в градската градина се казва Бирария Софийски.
Аха.
И решава да влезе да слуша сказката.
Така.
За чийто афиш започва да чете на вратата на бирарията. Градината е пълна с хора, пият бира, слушат сказка и изведнъж се появява един слаб, строен мъж в униформа, която издава, че учи в някакъв чуждестранен лицей.
Така.
И той говори, рецитира стихове, оказва се познат на братовчеда на Райна, Васил Ненчев, който представя девойката. И той казва Петко Тодоров, а пък тя си казва фамилията и той изведнъж блесва, защото всъщност нейният брат Борис Генчев е студент по право, настойник и преподавател по френски език в Тулуза на самия Петко Тодоров.
Но, айде сега.
Той праща много поздрави.
Тети булка спасов ден, както се казва.
Много има до булката.
Много добре.
Има, да. Не са големи перипетии, но все пак има.
Добре.
И всъщност тогава се запознава с бъдещата си съпруга. Още след обяда той посещава дома и в който идват художници, артисти, учени и изобщо цветът на варненската, на варненската върхушка, ако може така да се каже. И скоро след това обаче той се връща в Тулуза и веднага казва на Борис Генчев, че ще се ожени за сестра му.
Ето, значи, все пак имал намерение още в началото.
На такава буйна глава не си давам сестрата, отсича Борис Генчев. Обаче самоувереният Петко Тодоров, който все пак е чорбаджийски син и си има самочувствие, каза, ще видим. Но на следващата година, 1896, той се връща в България, стои цяла година в Елена, но дори не написва писмо на Райна. След това заминава за Русе, издава вестник с Иван Белински, вестник Законност, в който печата най-различни статии по политически теми и прави едно възвание към русенските граждани, насочено против правителството и княз. А пък сега ние знаем Фердинанд колко мрази да има възвания срещу него.
Да има критик.
И го русенския съд започва да го съди, обаче го освобождават като малолетен. Той още няма 18 години.
Да.
И заминава за Швейцария, записва се за студент в юридическия факултет на Берн, само че правото тясно за неговата душа е. И още бърза да се завърне в България, при първата ваканция. Mm-hmm. И тогава вече отива във Варна. Всеки ден гостува в дома на Райна, а пък тя разбира от нея, че тя очаква да навърши 18, за да може да се запише да учи в Париж. И отиват даже заедно на сватба в Добрич, разбира се, придружени от брати, който е поканен на сватбата.
Да. Железния светилник трябва да присъства.
Да. Но след щастливото събитие, двамата се връщат и един ден, когато остават сами в стаята, рядко случващо се при млади хора, Петко Ю Тодоров изважда лист и прочита издилията си край запустялата воденица. Момичето веднага изказва се така, че доста огорчава писателя.
Виж ти.
Да.
Той навежда глава и тогава тя обаче забравя за цялото си патриархално възпитание и го целува. За да го утеши.
Слагаме една пауза тук, защото наистина стигнахме така драматизма.
Казвам, че настава неловко мълчание. Какво прави Райна, за да го разсее, ще разберем след малко.
Една песен от музикалния ни редактор Веселин Александров и продължаваме наистина с вълнуващата история на Петко Ю Тодоров и съпругата му Райна. Легендите на София по радио София продължават. Аз бързам да науча как продължава историята след тази зашеметяваща и много изненадваща първа целувка, инициирана от Райна. Разбира се, разказа на Маги Гигова и Адресите на любовта ни потапя в нейната история и най-вече на поета Петко Йорданов Тодоров.
Сега представете си края на 19 век. Е верно, че почти на края. Но една млада дама сама в стаята с един млад господин и го целува. За да го утеши, защото е разсипала с няколко думи впечатлението от неговата идилия.
И поетичният му талант, така малко. Той, егото.
Да, повече писател.
Аха.
И всъщност, за да го разсее от това, което се е случило в тази целувка, сяда на пианото и започва да свири баркаролата на Чайковски.
Това пък е кирват нещо.
Ами е така, решава да го разсее. Ай, тя така някак си най-вероятно да се успокои след този срам, който си е причинила.
Сяда и започва.
После двамата отиват в морската градина, присядат на пейка, Петко Тодоров се отпуска, говори за творчеството си, как мечтае да заживеят заедно и двамата се прибират към дома на младата варненка, след което съобщават на близките, че са си дали обед един на друг. Но и двамата уверяват, че ще изчакат да завършат и образованието си в странство. И решават да не обявяват публично годежа си. Има обаче още една версия. Сега това, което току-що ви казах, е версията на Мирела Костадинова, обаче версията на Венелин Митев е друга. Че годежа вече на 21 години е Петко и не може да си представи животът без Райна. И се сгодяват 3 години преди сватбата, като става на възможно най-странното място във влак. Той пътува за Лайпциг, където ще следва литература, след като е учил в Лисе Национал в Тулуза и право в Берн. А Райна пък е студентка в Париж. И както си пътуват? Петко изведнъж казва, че не може да си представи колко дълго време няма да се виждат, колко убийствена ще за него раздялата и предлага на минутата да се оженят. Райна е смутена по-момински и казва нищо. Давам ти време, докато пътуваме. Ние в момента сме на гара Горна Оряховица. Докато стигнем до София, трябва да решиш какво ще ми отговориш. Обаче, Райна не чака втора покана. Ами, казва да. Още във влака, двамата се заклеват един други му във вечна любов, но Петко е подготвен. Вади от джоба си годежен пръстен и го слага на ръката й. На другия ден той отива, тича към Елена да съобщи на майка си, Роза, че в живота му вече има жена, която ще обича цял живот. Баща му Йордан по това време е депутат в парламента и е в София. Той обаче никак не е случайен човек. Някога е бил съдебен заседател и се гордее с това, че след априлското въстание не е отсъдил нито един българин на смърт, заради което обаче го уволняват като съдебен заседател, понеже не са доволни от неговото решение.
Двояка е истината понякога.
Владел е много добре турски и всъщност когато съдят Бачо Киро и Цанко Дюстабанов, той не могъл да издържи процеса, на който бил в тяхна защита и си подава оставката. Турците не я приемат. Обаче му позволяват при всяка присъда да бъде с особено мнение и да защитава подсъдимите. Но най-накрая му мръзва от неговото родолюбие и той е бил губернатор на Северна България. Предлага му да стане министър на финансите, но отказва. И всъщност Петко Йорданов Тодоров е първородния му син. Чакали го цели 12 години. После имат още трима синове и дъщеря Мина, която знаем, че е първата любима на Яворов. И всъщност Чорбаджи Йордан е бил доста пестелив, ако можем така да кажем.
Пестелив е така, да, хубава дума.
Да. И затова казват съвременниците, че Мина не е била някаква нагиздена красавица, ходила е с протрити обувки, с бархетни рокли, но не се е срамувала да си каже мнението и тя по същия начин, очевидно тогава това е било модно, по същия начин много ярко е критикувала стиховете на Яворов и му обяснявал неговата гледна точка, че не е правилна, защото той се бил гледал в себе си, а трябвало да работи за народа.
Да.
С цялото си нахалство на младостта, естествено. Но едно е сигурно, че двамата решават тя да се върне от Париж и да отида да живее в Лайпциг, където брат и Александър учи. И там е ужас. Май заживяват под един покрив цели 3 години, но това не е много, не е сигурно и не е доказано.
Не е потвърдено.
После се срещат в София с бъдещия свекър. Той обаче, като един патриархален българин, настоява девойката да спре да учи, ами да остане да си чака мъжа и той ще издейства място за учителка в София. Само че Райна пък иска да се образова и доста дръзко му се опъва. И той пък тогава, нали, един лют български чурбаджия каза ми, тогава пък аз ще върна сина си в България, вие си стойте в Германия и си учете. Но и мадам Райна не е по-малко люта и казва, вие имате право на сина си, аз обаче съм решила да отида в Лайпциг при брат си, където той следва и да си довърши образованието. И тя наистина си тръгва към Германия, обаче когато отива не го намира. Той се бил преместил в Хале. Но в Лайпциг кой я чака? Петко Йорданов Тодоров.
А, така.
Със своя приятел Александър Балабанов, бъдещия професор. И той е толкова щастлив, че любимата му е при него. Почва да й говори какви драми ще напише, какви идили, въобще какво е замислил. Ходят заедно да гледат пиеси, посещават кафенета, разхождат се. Третия в двойката винаги е Александър Балабанов, разбира се. И в своите спомени за съпруга си Райна разказва и за Александър Балабанов. През лятната ваканция Балабанов замина за Щип. Потеглил от Щип за новата университетска година, взел една голяма диня да ни я донесе Армаган, защото той плод тогава не се намираше в Германия, ние умирахме за него и даже никъде другаде в Европа. И събрахме се ние в квартирата на Балабанов, нострихме зъби да ядем диня. Добрата му хазайка, фрау Яр, пристигна в стаята и в един поднос слага динята на масата сварена. Wow. Балабанов скочи и се скара, защо не го е попитала как се яде този плод, пък ние се смяхме до сълзи.
Сварена.
На него
това искам да видя какъв... Той изобщо останало ли е нещо?
Ами, не знам.
Физическо.
А сигурно останало нещо физическо, ужасно гадно за ядене.
Ужас.
Той значи да носи диня чак от Щип, да ни направи сюрприз, а пък тя да излезе сварена.
Може би затиква и е сбъркала.
Ами, не е виждала жената тази фрау. Плод, да. Фрау Ир. И през ваканциите той ходи, нали, Петко ходи във Варшава, в Лвов, в Черновец, среща, съобщува с писатели, а след като се завръща, двамата с Райна решават да отидат в Наумбург, където се родил Ницше. В началото на 20 век Ницше е бил много популярен философ в България, считало се за модно да си го чел. И значи, естествено, тръгва братът Христо, братът на Петко Тодоров с тях за компания, както и Александър Балабанов и нейния брат Александър. И изобщо веселата компания отива и във Ваймар, защото там е живял Гьоте. Ние такива туристически екскурзии си правят.
Аз ти предлагам след малко да продължим.
Да, само искам да добавя, че практичният чорбаджи Йордан е получил страхотен удар от съдбата, защото нито едно от петте му деца няма никакъв практичен усет, нито търговски. Един е доктор по философия, другия пише идили, третия завършва музика.
Се издънки.
Да, дъщеря му пък е толкова романтична, че се влюбва в Яворов. Абе, издънки.
Добре, продължаваме с легендите след малко. Легендите на София продължават. В днешния ден си говорим и всъщност когато и да ни слушате, по което и да е време, на сайта ни bnr.bg/София, скоро, както поех ангажимент и в SoundCloud, но днешната история към адресите на любовта, която ни поднася Мага Гигова, е за Петко Йорданов Тодоров и, честно казано, поне за първи път чувам за неговата съпруга Райна, която добих впечатление, че всъщност е една изключително образована, смела и
решителна модерна жена.
Модерна жена.
И жена от Сой. Както вече споменах, той, между другото, чорбаджи Йордан бил доста щастлив заради нейния происход. Въпреки, че му се опънала.
Да. Ами тя може би точно заради това все пак да така покажи, е проявила характер. Да.
Ами ето сега, например, пак има противоречие. Мирела Костадинова казва, че той е пишал докторатурата си в Прага, а пък според Венелин Митев искал децата му да бъдат образовани, защото нито едно от образованията си не ги е завършил в странство. А как можеш да пишеш докторантура, като не си завършил нещо друго? Поне в нашите географски ширини е малко трудно. Но така или иначе тя завършва, прибира се в Варна, почва да го чака. Александър Балабанов, когато вече се сприятелили в странство, идва да я види и пише едно писмо на Петко, че много отслабнала, че много страда за него и той зарязва всичко и се връща.
Браво.
И се женят на 23 август 1903 година, както е ясно, завинаги. Вечерят се в Елена. В двора на бащината му къща се събира цялата рода, начало с още двамата братя на младоженеца Христо и Никола, сестра му Мина.
Ай, тя е била там.
Е как? Тя е била на 16 години. Къде да ходи?
При Яворов. Е, още е рано за нея.
Знаеш, че са имали само 4 срещи двамата физически. И то на последната даже не са отишли и двамата поради това, че Мина е починала. Останалото цялото е епистоларна любов. Но тогава Райна получава, сега пак според двамата автори, едните я обсипват със златни монети, които дрънчат по двора, казва Венелин Митев, докато според Мирела Костадинова тя получава нанис, както си му е ред като една блудка. И остава да живеят една година, докато чорбаджи Йордан им построи дом на централната столична улица Витоша, номер 63. Там се раждат трите им деца и там Яворов за първи път среща Мина, дошла в София да учи в Софийска гимназия. Сега тук пак, нали, има друга версия. Според Виктор Топалов са живели под наем, докато чорбаджи Йордан им купи Кремен, тази
къща. Това е хубаво да кажеш източника. Михаил
Кремен, романът на Яворов и спомените на Райна Тодорова също.
Да, той на Михаил Кремен романа не е такъв адски достоверен източник, но според пък праплеменицата на Яворов, Явора, и нейната майка, която е най-задълбочения изследовател, Ганка Найденова Стоилова, са се запознали точно на Витоша 63 в романтичната къща, чийто двор е бил пълен само с бели рози. Но различни източници...
Ето казахме и двете версии. Човек може да прочете и да усмисли.
Ние си следим и двете версии през цялото време, както ви да ги има два синода в България. Та, всъщност, те двамата наистина си живеят като в някаква идилия. Все едно, живота им го е писал Петко и от Тодоров. Живеят си с трите си деца Йордан, Николай и Роска. С два кипари са отпред, с голяма градина. Правят нещо като литературен салон. Целият кръг мисъл ги посещава непрекъснато. И чорбаджи Йордан, както вече казах, е може би най-заможният човек в Елена. Но е завършил Робърт Колеж в Цариград. Така, говори френски, немски, английски, разбира се, руски и турски. И гръцки. Просто не може да си намери радост, че снаха му е от Сой. Защото тя е от стар търновски род. Отрано остава сираче, отглежда я лелеи, но също така сестрите на баща й, който е внук на Кольо Фичето. И е търгувал с жито, като член на градския съвет е помогнал да дадат места на бедни търновци да си построят къщички и затова го наричали бащата на бедните. А пък майка е дъщеря на Еньо Чакалов, който е търговец на кожи. И всъщност, след като една година Райна се прави на пример на снаха, помага на свекърва си в домашната работа и така нататък, Петко започва да пише драмата Самодива. Ходят по горите, той разказва за детството си, за стари еленчани или еленчани, не знам къде е ударението.
Да, еленчани, еленчани.
Ми, според мен еленчани, но е по-важно да. Там как го казват. Това някакво... Може да попитаме Ели Пъневска, защото тя е от този край.
А, от Елена ли е?
Е, тя
Елена
е от
Елена.
Не, тя е от Търново, но така да кажем от този регион.
Та после той заминава за Берлин да си довърши дисертацията. Тая дисертация плава между Прага и Берлин, ако забелязвате според авторите. Но щом се връща, сега професор Иван Шишманов е направил много за българските творци. Защото той го назначава за секретар на Народната библиотека, където може спокойно, няма много работа и може да си пише колкото си иска. По същия начин Яворов става драматург на Народния театър, да. И така нататък. И Кръстю Кръстев получава така службица, обаче като доктор Кръстев, ами Кирил Христов.
Кирил Христов,
той е бил любител на леките и приятни службици и като го изгонват, започва, просто се скарва с цялата литературна общност, но това е само една скоба.
Това за трупаната София. Нали така?
Споменава се, да. Той е бил скандалджия.
Той си е бил скандалджия. Да. И през 1905 година малото семейство заживява в столицата поради тази причина. Той получава служба. И всъщност драмата, авторът на драмата Невеста Боряна иска да си направи дома място за литературни срещи и точно поради този факт, поради неговата възвишеност, всички битовизми се падат на крехките плещи на Райна, за да може той да си се отдаде на писането. Там живее вече и Мина, която е записала някаква Софийска гимназия, най-вероятно Първа девическа, където и аз съм завършила, да си се похваля.
Припомни ни къде
е, това е седмо училище.
Да,
там е преподавала и Екатерина Каравелова.
Която живее в близост.
Ами,
тя
всъщност
е на малките петки.
Не, тя е на малките петкюшета на 6 септември. Там е блокът, в който вече е живяла. Но иначе къщата им с Петко
е до Народният.
Да, това е сградата, на която по-късно Анжело Коимджийски, за който сме говорили тук, построява своята френско-белгийска банка между Гендович и Грозното министерство на транспорт.
Ето така да не се вписва естетически на фона на другите здания, така е.
И всъщност те си се потапят в една идилия. Там много често се появява Яворов, който носи рози за Мина и полски цветя за домакинята госпожа Райна Тодорова, а пък Петко Тодоров наистина си живее един идиличен живот, излиза сутрин, отива на работа, прибира се за обяд, хапва, полегва на кушетката в кабинета си, пият следобедното кафе двамата съпрузи. Ако няма гости, той дава на жена си да му прочете някоя статия от европейски или руски вестници, защото тя говори езици. Към 15 часа отива в кафене България, понеже имал нужда да си поговори с други потопени в литературните и артистични среди за политика и литература. И даже трите им деца протестират, защото майка им е непрекъснато се занимава с работите на баща им или ги редактира, или нещо му превежда, пък те искат да им чете книжка, да им разказва приказки. Обаче, идилията секва, когато Петко се разболява от туберкулоза. Това е едната версия. После ще разберем, че всъщност не е точно туберкулоза и трябва да се лекува в странство.
Добре, към финала. След малко да отидем.
Да, след малко ще стигнем до финала. Вече тук идилията преминава в трагедия.
Добре, това е 1-3. Легендите на София към финала на този първи час. Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Разбира се, тук в студиото сме заедно и с Виктор Топалов. Разказва ни тя и ние, както винаги, я слушаме с огромен интерес, както и вие, уважаеми слушатели, сигурен съм в това. Разказва ни за Петко Ю Тодоров, един от членовете на значимия кръг мисъл в нашата културна история, в нашата литература и разбира се за неговата по-малко позната съпруга Райна.
Ами тя просто му се отдала изцяло, особено когато той се разболява. Никой в България не може да даде точно обяснение на страданието му. Предполагат, че е туберкулоза, която е върлувала много по това време. Между другото, сестра му Мина, очевидно те са имали някакъв проблем генетичен, защото тя също се разболява от туберкулоза, която е в корема и в коремната кухина. И това е много рядък вид. Тя затова не иска, когато вече семейство се примирява, тя е в санаториум в Биянкур. Те позволяват на Яворов да я види, защото разбира, че умира, и тя казва: не, аз не искам, защото тялото е покрито цялото с трупа и въобще е ужасно. И тя иска да я запомни по ония красив начин, с който са си общували главно с писма. Та при него също се получава проблем с апендицит и той заминава в Лозана да го опери. Естествено, Райна веднага оставя трите деца при свекърва си Фелена и хуква да се грижи за него, но високата му температура не представа, претърпява няколко операции и след като за туберкулоза и се оказва, че няма. Отива в санаториум, почва Първата световна война, Райна е до съпруга си, децата са в България, заедно правят разходки, храни се с калорична храна, за да укрепне. И той даже, нали, тя му прави фрикция, бе, изобщо спазва всичко, каквото лекарите са заръчали. Температурата му започва да спада и внезапно се налага още една операция, която трае 3 часа.
Еха, и тогава
лекарите откриват, че всъщност той е болен от актиномикоза. Болест, която се причинява от гъбичка, живееща на влажни места. И ето какво казва Райна. Петко имаше навика да дъвче тревички, като се разхожда из полето, и попаднала през кухините на устата, тази микоза се залепва за апендикса. И при операцията на апендикса, вероятно са попаднали тия гъбички в аортата и оттам се е развил гнойният тумор, залепен за аортата. Което виждате, каква медицинска трагедия, наистина.
Да. И в крайна сметка бих казал и мал шанс.
Да, семейство отива, препоръчват да отида в едно курортно селище, където болния се лекува с радии. Аз сега си признавам, че да лекуваш някого с радии, не знам, все едно да унищожаваш, т.е. да градиш град с бомбардировка, но както и да е.
Е, такива са били разбирания.
Тя поръчва линейка. Откарват го. Температурата спада. Уж започва да се подобрява. Даже иска жена му да му чете вестник, за да научи някакви новини. Но сякаш предчувства, че дните му са преброени. Щастлив бях, всичко на този свят имах, само здраве нямах. Ах, да би само оздравял, колко честит бих бил с тебе, моя предана Райно. Аз не вярвах, че си способна на такава преданост, а сега чувствам, че за теб ми е най-мъчно. Казва той часове преди да издъхне. Съветва жена си как децата да получат възможно най-добро образование. Заръчва да му посади бяла роза на гроба, защото са били заобиколени от бели рози в техния дом. Бият му морфин, защото много рязко се влошава. Болките са толкова нетърпими, че той иска още един път да му бият морфин и може би всъщност това е причината да издъхне в Шато Декс в Швейцария на 14 февруари 1916 година, само на 37 години. Опява го бъдещият митрополит Стефан, който тогава е студент в Женева, и от тревога и от мъка по съпруга и Райна побелява за една нощ. Просто изведнъж косата й става чисто бяла. Балсамират писателя, отнасят го на гробището Сен-Жорж в Женева, но Райна продължава да се надява, че след войната ще може да прибере костите му и да ги погребе в България. Връща се с влак София оттам веднага в Елена, защото трябва да съобщи трагичната вест и на родителите на Петко, да, и на децата си. Трябва да ги утешава всичките след тая тежка загуба. И тя наистина остава до края на войната в Елена с децата си и с свекървата и свекъра. И през 1921 година Мара Белчева, вие знаете, че пък Пенчо Славейков е погребан в Италия, и Райна Тодорова отиват при министъра на просветата Стояно Марчевски, който обаче свършва работа и помага на жените в траур да пренесат тленните останки на любимите си мъже с влак. Доктор Кръстев тогава съветва на Райна да направят второ издание на идилиите и да произведат драмите на Петко и Тодоров. И даже още преди втората операция той взима коректурите и написва точно как да бъдат подредени за второто издание. Пази го добре, това ти го оставям на теб и на децата, и се оказва, че наистина благодарение на спечеленото от неговото творчество, тя успява да се справи финансово в началото, да изхрани и да изучи децата си. И всъщност тя до края на живота си се посвещава на творчеството на Петко и Тодоров, на мъжа, когато е обичала, и на трите им деца.
Аз за финал един такъв въпрос. Къде можем да се поклоним? Къде са все пак лените му останки? В София или в
Елена? На централните софийски гробища.
Защото си мислих за момент дали пък не е в родната му Елена.
Не, не. Както и Пенчо Славейков са погребани. Той има, нали, един такъв парцел, в който като отидеш и се едно си в кой е в българската литература, изкуство и музика. Така че аз между другото много обичам. То си е един гробищен парк, в който просто си привървиш и си припомняш. Даже не се сещаш колко си тленен, ами по-скоро се сещаш за историите, които си научил, за хората, които са там.
Да, между другото, само тук добавям, че има един сайт, в момента ми е трудно да сетя.
София помни.
София помни, където има точно разграфено, нали така, на великите ни българи погребани
в българи, да.
Да. Благодаря на Виктор, че е така.
Е, добре, че има и такива сайтове, за да може човек, ако иска, просто да си тръгне с телефона и сайта в джоба и да
да отдаде почет.
Да, да отдаде почет.
Добре, Маги, изключително беше приятно. Както винаги.
Ами, надявам се да съм припомнила за идилиите на Петко и Тодоров, които може би сега на някои ще им изглеждат архаични, но пък са изпълнени с много поезия и много любов.
Аз също съгласявам с това. Вики, с какво продължаваме в следващия час в Легендите? Ти спомена в началото.
Интересен разговор, за който аз много се вълнувам, с Костадина Костова, един млад автор, който издаде първия си роман «Трето царство», който ще потопи нас, читателите и слушателите, в годините на Фердинанд, края на 19 век, когато София изглеждала корено различна от днес.
За да си я припомним заедно, останете с Легендите на София. Те продължават след малко.